Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Subota je 17. oktobar. Dobar dan slušaocima u Crnoj Gori. Najvažniji naslovi su: nacrti svih odgovora na upitnik Evropske komisije bit će gotovi do 19. oktobra, najavila ministrica Gordana Đurović. U svijetu se obilježava Međunarodni dan borbe protiv siromaštva. U Crnoj Gori 10,8% siromašnih. U eksploziji pirotehničkih naprava u Indiji poginulo 30 osoba. Gošće intervjua Radija Slobodne Evrope ove subote Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje, koja komentariše najnovi izvještaj Evropske komisije o napretku Crne Gore i ponovljene ocjene o nedovoljnoj borbi protiv korupcije i kriminala.
Krajnje je neozbiljno ako vam neko spočitava iz godine u godinu iste probleme, da se oni ne rješavaju, već naprotiv, moj utisak da oni eskaliraju i mi po prvi put imamo, i to na neki način eksplicitno kazano i u samom izvještaju Evropske komisije, ma koliko ga na nekoj drugoj strani označavali kao generalno pozitivnim.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nacrti svih odgovora na upitnik Evropske komisije bit će gotovi do ponedjeljka 19. oktobra, kada će početi glavni posao na njihovom prevođenju, kazala je ministrica za evropske integracije Gordana Đurović. Đurović je agenciji Mina kazala da su odgovori na pitanja iz oblasti nauke i obrazovanja kao i ribarstva već prevedeni na engleski jezik. Ugovor o dokapitalizaciji i prodaji dijela akcije Elektroprivrede italijanskoj kompaniji A2 bit će vjerovatno objavljen na internetu narednih dana, tako da će biti dostupan javnosti, najavio je potpredsjednik crnogorske vlade Vujica Lazović. U tom poslu sve je jasno i čisto, tako da nema razloga da se bilo šta skriva, rekao je Lazović. U svijetu se obilježava Međunarodni dan borbe protiv siromaštva. Iz programa Ujedinjenih nacija za razvoj upozoravaju da su siromaštvo i društvena isključenost u Crnoj Gori i dalje vidljiv fenomen, iako je zemlja nekoliko posljednjih godina ostvarila impresivan rast. Prema podacima UNDP-a, 10,8% stanovništva u Crnoj Gori i dalje živi ispod linije siromaštva. Više od polovine siromašnih, 62%, živi na sjeveru. Bojkot izbora u višestranačkom sistemu nikada ništa nije donio ni jednoj partiji, smatra dekan Fakulteta političkih nauka u Podgorici Srđan Darmanović. Darmanović smatra da je bojkot izbora dvosjekli mač za onoga koga primjenjuje. U razgovoru za Pobjedu navodi da ne razumije zašto se Socijalistička narodna partija priklanja politici bojkota izbora, jer je to, kako ocjenjuje, suprotno interesima te partije. U Kotoru se danas održava svečanost povodom 1200. godišnjice od prenosa moštiju Svetog Tripuna iz Carigrada u Kotor. Svečanu pontifikalnu misu služit će papin izaslani kardinal Franz Rode. Proslava je upriličena na trgu ispred bazilike katedrale Svetog Tripuna. Nekadašnji bliski saradnik premijera Mila Đukanovića Ratko Knežević nije hrvatskoj istražnoj sutkinji Jerni Dražančić ponudio niti jedan konkretan dokaz o likvidaciji suvlasnika nedjeljnika Nacional 23. oktobra, piše Večernji list. Isti izvor navodi da je Knežević zapravo samo ponovio ono što je već govorio u intervjuima u kojima se žestoko obrušio na premijera Đukanovića i biznismena Stanka Subotića. Nekadašnji predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić tražio od Ujedinjenih nacija usvajanje rezolucije kojom bi bila potvrđena njegova tvrdnja o postojanju sporazuma koji mu garantuje imunitet. Haški sud već je odbio njegov zahtjev za odbacivanjem optužnice na osnovu sporazuma koji je Karadžić navodno postigao sa bivšim američkim diplomatom Richardom Holbrookom.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U eksploziji u skladištu pirotehničkih sredstava na jugu Indije uoči velike proslave Hindu praznika poginulo je najmanje 30 osoba, dok je 10 povrijeđeno. Mediji navode da su među poginulima uglavnom trgovci koji su došli da kupuju veće količine pirotehničkih sredstava. Policija Meksika pronašla je obezglavljena tijela devetorice ljudi u kamionetu ostavljenom na autoputu u državi Guerrero. Policija je saopštila i da je pronašla prijeteću poruku koju je potpisao narkokartel La Familia. Američke vlasti uhapsile su šestoricu menadžera hedge fondova i članova uprava korporacija zbog trgovanja uz povlaštene informacije u kojima su navodno ostvarili više od 25 miliona dolara ilegalne dobiti. Među uhapšenima je jedan od najbogatijih Amerikanaca Raj Rajaratnam sa oko 7 milijardi dolara imovine.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Ovo je subotnja emisija za Crnu Goru. Na početku emitujemo pregled događaja koji su obilježili proteklu sedmicu. Početak gradnje autoputa Bar-Boljare i izvještaj Evropske komisije o napretku Crne Gore u 2009. bili su u centru pažnje. Gornje Mrke, selo kod Podgorice, ugostilo je u četvrtak premijere Crne Gore, Hrvatske i Srbije, koji su presjekli Vrpcu za početak radova na izgradnji autoputa od Bara do Boljara. Premijer Milo Đukanović.
Čini mi se da je jako dobro da kroz realizaciju ovakvih zahtjevnih poduhvata pokazujemo da neke stranice koje smo manje ili više neumješno ispisali prije 10, 15 ili 20 godina sada zatvaramo i otvaramo stranice novog povjerenja. Dakle, jer ja ovo prije svega doživljavam kao povjerenje koje je u interesu regiona u cjelini.
Izvođač radova na autoputu bit će Splitski konzorcijum. Premijerka Hrvatske Jadranka Kosor.
Niti želimo zanemariti ili zaboraviti sve poteškoće s kojima smo se nažalost suočili u prošlosti na ovim prostorima i da kako da ne zatvorimo oči pred tim povijesnim činjenicama, ali isto tako ne želimo skrenuti pogled s perspektive izgradnje europske budućnosti jer nam upravo takav model pruža najbolji odgovor na pitanja koja su ostala otvorena kao i na nove izazove s kojima se zajedno suočavamo.
Ista meta, isto odstojanje. Ofucana fraza koju bi mogli da upotrijebimo da opišemo šta o borbi crnogorske vlasti protiv korupcije i u 2009. misli Evropska komisija. Priča o nedovoljnoj borbi protiv te pojave iz najnovijeg izvještaja o napretku Crne Gore gotovo da je prepisana iz prvog izvještaja objavljenog nakon proglašenja nezavisnosti. Vanja Ćalović iz Mansa.
U praksi nije došlo do nikakvih konkretnih promjena, u tom smislu nemamo niti presude za slučajeve korupcije na visokim nivoima, niti smo uspjeli da efikasno procesuiramo slučajeve organizovanog kriminala.
Tea Gorjan Sprelević iz Akcije za ljudska prava komentariše ocjene Evropske komisije o slobodi izražavanja.
Postoji jedna stvar koja mene iznenadila u izvještaju, moram da kažem. Naime, tamo se navodi da je zabeležen izvestan napredak u istragama nasilja protiv novinara. Ja takav napredak, odnosno Akcija za ljudska prava, takav napredak, nažalost, nije zabeležen.
Bivši ministar pravde Dragan Šoć saglasan je s ocjenama iz izvještaja da se situacija u sudstvu mijenja na bolje, pogotovo nakon formiranja sudskog savjeta i bar formalnog izlaska politike iz sudova.
Ako je neko očekivao da će se za godinu dana nešto dramatično promijeniti ili da može da se promijeni, a da se pri tom čitav sistem ne promijeni u jednom pozitivnom smislu, onda mislim da će to prosto bila nerealno očekivanje. Znači, ako želimo nešto da se ubrzava, onda moramo početi od temelja tog. I konačno imate još jednu stvar koja je elementarna. S kojim kadrovima to raditi? Mi nemamo druge sudije, mi nemamo druge pravnike, mi nemamo drugi ambijent u kojem se oni formiraju i odrastaju nego koji ima u Crnoj Gori.
Državno tužilaštvo odbacilo je krivičnu prijavu koju je Daily Press podnio protiv Miomira Mugoše, gradonačelnika Podgorice, zbog fizičkog napada na zamjenika urednika vijesti Mihajla Jovovića i fotoreportera Borisa Pejovića. Istraživač slučajeva kršenja ljudskih prava Aleksandar Zeković.
Nažalost, građani opet imaju poruku da ne mogu imati puno povjerenje u ključne državne institucije koje bi trebale da garantuju njihova prava, odnosno slobode. Meni ipak u prvi plan upada nečinjenje, odnosno odgovarajuće nepreduzimanje mjera i radnje od strane policijske organizacije. Nije napravljena jedna jasna distanca prilikom same postavke cijelog slučaja, distanca, odnosno razlika između napadača i vandala.
Nakon razgovora sa predsjednikom Filipom Vujanovićem, čelnici crnogorske parlamentarne opozicije saopštili da će bojkotovati predstojeće lokalne izbore u nekim crnogorskim opštinama. Bojkotu se neće pridružiti liberali, bar ne na predstojećim izborima za gradonačelnika Kotora, kaže jedan od kandidata i predsjednik liberalne partije Andrija Popović.
Ako dođe do sveobuhvatnog i ozbiljnog bojkota koji podrazumijeva podnošenje ostavki opozicionih poslanika i odbornika, opozicionih gradonačelnika, opozicionih lokalnih funkcionera, siguran sam da će organi liberalne partije tada donijeti jedinu moguću odluku ako mislimo svi zajedno započnemo sa demokratizacijom naše države.
Željezara Nikšić privremeno prekinula proizvodnju zbog ugradnje nove opreme, a radnici će do ponovnog početka rada primati 100% zarade, tako bar poručuje poslodavac. A što kažu u sindikatu? Janko Vučinić.
Sada nam ostaje da sačekamo i ubijedimo se u početak realizacije najavljanja ugradnje novih postrojenja i isplatu zarada. Koliko bi to izostalo ili bude kasno, sindikat će reagovati naravno u skladu sa trenutnom situacijom i raspoloženjem radnika.
Danas je dan borbe protiv siromaštva. Pitali smo građane da li država čini dovoljno da broj gladnih u Crnoj Gori bude manji.
Naša država se bori protiv siromaštva, nemojte me zasmijavati.
Vjerujem da ima gladnih. Vjerujem da ima gladnih s obzirom na tešku ekonomsku situaciju.
Oni nijesu gladni, ovi što upravljaju državom, i oni ne znaju ni šta je to i vjerovatno se ne bore koliko treba.
U Gornjoj Lastvi, selu očuvane izvorne arhitekture, nedavno je održana pijaca zdrave hrane. Šta se sve našlo na štandovima?
Grožđe naše bokeljsko, onda mandarina, šipak, smokva suva, sir, rokulica, ima raštana, masline, ulje, rakija, vino, sve domaće.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Gošće intervjua Radija Slobodna Evropa ove subote Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje. Uljarević komentariše najnovi izvještaj Evropske komisije o napretku Crne Gore i između ostalo kaže da ponovljene ocjene o nedovoljnoj borbi protiv korupcije i kriminala mogu Crnu Goru pretvoriti u zemlju koja će dugo čekati na zeleno svjetlo za ulazak u evropsku porodicu. Dalibor, osim što je generalno Crna Gora dobila dobre ocjene i ove godine kao i u nekoliko prethodnih, ostale su gotovo nepromijenjene ocjene o nedovoljnoj borbi protiv korupcije i kriminala. Kako vi tumačite taj kontinuitet i ponavljanje istih ocjena u tom dijelu?
Pa mislim da se zaista već radi o ozbiljnom ukazivanju na nedostatak političke volje i posvećenosti da se uhvatimo koštac sa tim problemima, jer krajnje je neozbiljno ako vam neko spočitava iz godine u godinu iste probleme, da se oni ne rješavaju, već naprotiv, moj utisak da oni eskaliraju i mi po prvi put imamo, i to na neki način eksplicitno kazano je samom izvještaju Evropske komisije, ma koliko ga na nekoj drugoj strani označava kao generalno pozitivnim.
Da li se Crna Gora zbog, kako piše u izvještaju, nedovoljne borbe protiv korupcije, da li se možda Crna Gora sprema, recimo, scenario kakav je imala Makedonija, da će, ukoliko ne riješi efikasnije ovo pitanje, dugo godina biti na čekanju za članstvo u Uniji?
Pa ja mislim da je već nama dovoljno jasno ukazano da jedan značajan dio tehničkih zahtjeva, onog što se odnosi na usvajanje zakona, uspostavljanje novih institucija i tako dalje, relativno dobro završavamo, ali da postoji taj jaz u primjeni takvih zakona, u funkcionalnosti takvih institucija, i da činjenica da se to u ovom izvješću, što je na toliko mjesta podlači, predstavlja jednu vrstu upozorenja da dalje ovako neće moći ići, da se mora ukazati na jedan održiv kurs reformi koji se iz ovog izvještaja ne čita u slučaju Crne Gore, tako da ja ne bih isključila mogućnost da nakon što pređemo u narednu tehničku fazu, zapravo u tom predvorju čekamo nešto duže dok se stvari u kući ne riješe na način koji odražava sadržinsko usvajanje evropskih principa, a ne samo štrikiranje inkorporacije određenih direktiva u naš zakonski okvir.
A kako komentarišete teze i ocjene da je Crna Gora u pat poziciji što se tiče borbe protiv korupcije i kriminala, jer u slučaju da vlast odluči da se bori protiv tih pojava, objavila bi rat sebi?
Ovo na neki način pokazuje do koje mjere je bila crnogorska javnost i crnogorski građani, do koje mjere su bili izmanipulisani pričom o stvaranju nezavisne države, jer je ta priča iskorištena za osnaživanje raznih partijskih lordova, paralelnih centara moći koji traže i očito danas dobijaju tantijeme svog boračkog staža, i pokazuje se da je daleko teže dovesti demokraciju u Crnu Goru nego državnost. Ja ne prepoznajem u postojećim političkim elitama, tu prvenstveno mislim na one koji su stvarni donosioci odluka, tu vrstu znanja, sposobnosti i hrabrosti na kraju krajeva da demokratiju dovedu Crnogori, da se obračunaju sa svim onim devijacijama koje su i sami izgradili ili makar doprinijeli njihovoj izgradnji tokom godina koje su obilježile borbu za nezavisnu Crnogoru.
Jedno poglavlje mimo korupcije i kriminala koje je privuklo dosta pažnje je poglavlje koje se odnosi na slobodu izražavanja. Evropska komisija tu iskazuje određenu zabrinutost. Kako ste vi to tumačili?
Pa mislim da nije nikad ranije izrazila eksplicitnije zabrinutost, jer ona već navodi da se slučajevi optužbi za klevetu protiv novinara koriste kao sredstvo vršenja pritiska na nezavisno novinarstvo, da sudovi nameću disproporcionalne kazne u takvim slučajima, što je sasvim suprotno i Evropskoj konvenciji ljudskim pravima i sudskoj praksi Evropskog suda za ljudska prava. I u svemu tome na neki način Evropska komisija dodaje atmosferu u kojoj trenutno funkcionišu nezavisni mediji nevladine organizacije u Crnoj Gori i umiješanost politike u raspodilu frekvencije. Nije dobra poruka da država koja retorički hrli ka Evropskoj uniji ograničava slobodu izražavanja, da vrlo grubo i primitivno sankcioniše bilo kakvo drugačije mišljenje, jer to više asocira na jednu autoritativnost sistema, nego na njegovu evropeizaciju i demokratizaciju.
Ono što se iz crnogorskog intelektualnog i medijskog establishmenta zamjera Evropskoj komisiji, institucijama koje prate što se događa u Crnoj Gori, jeste to što su ocjene uglavnom tehničke i opšte, a nisu ciljane, dakle ne adresiraju problem, ne postoji recimo u tim izvještajima konkretno navedeno ime i prezime neke institucije koja u određenom dijelu koči napredak. Kako to komentarišete?
Pa prosto nije format izvještaja o napretku da se bavi konkretnim imenima i prezimenima. To je jedan birokratski stil ili riječnik kojim se ukazuje na sam sistem, na okvir, na ono što su nekakve sistemske prepreke. Međutim, i pored toga u onom dijelu kojem se konstatuje napredak, vi uvijek imate obavezno jedno ali, međutim i tako dalje, koje čini mi se dovoljno ukazuje na nedostatak sadržaja tih evropskih standarda kojima se toliko priča, a koje su toliko daleko od današnje Crne Gore. Mislim da postoji jako puno neke druge komunikacije van ovog izvještaja i da se sa nekim ljudima vrlo direktno komunicira i ukazuje im se na one probleme koji su na jednom opštijem nivou postavljene u izvještaju o napretku, samo prosto treba da imamo neka realna očekivanja. Znači, neće Evropska komisija nikad nastupiti na taj način, ali ne znači, čak suprotno, da države članice ili neki drugi predstavnici Evropske unije to ne komuniciraju sa našim donosiocima odluka.
Koliko vi zapravo iskreno i kao aktivista u nevladinom sektoru i kao osoba koja dugo već prati i crnogorsku stvarnost i sarađuje sa Briselom i ostalim evropskim centrima, koliko ste zapravo ubiđeni da će ovakav izvještaj biti dodatni motivacioni faktor ovakoj vlasti da neke stvari promijeni?
Pa prije svega treba imati u vidu kontekst u kojem se i ovaj izvještaj pravi. On treba da bude istovremeno i ogledalo u kojem ćemo sagledati svoje prednosti i mane, ali isto tako i jedan motivirajući faktor da nastavimo dalje da ispravljamo greške. To radi jedna odgovorna vlast, međutim kod nas se mnogo brže pokušavaju sakriti te slabosti, a istaći one dobre strane kako bi se problemi sakrili po tepih, a nastavilo sa korišćenjem onoga što su neki mali, sitni pomaci u dnevno-političkoj upotrebi. Ja bih lično voljela da i Evropska komisija i razni drugi izvještaji koji dolaze iz međunarodne zajednice budu jasniji, eksplicitniji, jer sam uvjerena da ta suptilnost izraza koji nam dolazi ne korespondira surovosti i oguljenosti naše stvarnosti i da to pruža pruža jedno široko polje za interpretacije u kojima svako pronalazi neki svoj interes, a ne doprinosi stvarnoj promjeni. Mislim da nam Evropska unija zaista želi dobro kada nam spočitava određene probleme, ali da bi nam učinila veću uslugu kada bi u tome bila direktnija i kada bi na kraju krajeva koristila jedan sistem sankcije prema onima koji pokušavaju i njen sistem da izvrgnu ruglu, kao što to moje uvjerenje crnogorska vlast radi, ignorišući neke suštinske preporuke Evropske komisije od početka našeg dijaloga sa komisijom.
Bila je to Dalibor Kuljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
13 sati 50 minuta. U nastavku emisije analiziramo učinke turističke privrede u kriznoj godini. Šta su hotelijeri ljetos prećutkivali zarad poslovne sezone i da li priča o Crnoj Gori kao leglu korupcije i kriminala utiče na promociju domaćeg turističkog proizvoda? Pitanja su koja postavljamo u trenutno najelitnijem otvorenom hotelu crnogorskog juga, Splendidu. Bilježi Jasna Vukićević.
Iako će iduća godina biti godina globalne krize, turistička privreda može se izboriti za likvidnost, ocjenjuje direktor Splendida Žarko Radulović odgovarajući na pitanje kako će pamtiti sezonu 2009.
Pamtit će po tome što je to godina koju smo spašavali i mislim da smo uspješno spasili, pacijent je preživio, stvorili smo uslove za 2010. da možemo veći dio turističke privrede Crne Gore da uđe relativno zdrav u još jednu tešku godinu, međutim lazimo sa većom šansom da preguramo tu 2010. također uspješno, 2009. nas je bila zatekla, niko nije očekivao krizu koja je došla bukvalno preko noći.
Hotelijeri su i ove godine muku mučili s ilegalnim tržištem i nelojalnom konkurencijom. Radulović poziva nadležne da do sljedećeg ljeta makar riješe problem buke.
Prvo, taksativno, da edukuju nas koje su nadležnosti komunalne inspekcije, turističke inspekcije i policije. Jer mi zovemo jedne, druge, treće, oni sve prebacuju, to nije naše nego je od ovoga drugoga. I na kraj rezultat vam je sljedeći. Što god mi uradili, pozlatili mi Crnu Goru, od aerodroma do hotela, do staroga grada Budve, sve pretvorili u najljepšu državu ovoga svijeta. I gost dođe ujutro, sleti avionom na Tivat, prelijep autobus ga dovede do prelijepa u nekog hotela, pođe na večeru. I nakon večere on izađe na balkon, negdje oko 8, 8 i 10 i kaže ja se nalazim u raju. I od jedan pup počinje. S desne strane, s lijeve strane, ispred Splendida, tri muzike, haos. I čovjek je u šoku. Od 8 do 1 sat uveče mi sve ovo što smo do 8 sati uradili, sve smo bacili u vodu. Jer od 8 do 1, to je za mentalno zdravlje jako opasno, da čovjek boravi u toj sredini gdje se čuju te tri muzike. To je katastrofa. A to nije slučaj samo Splendida, ovo sam bukvalno ispričao što je se Splendida bilo cijelo ljeto. A ovo mi je svaki drugi hotel, ali ja znam da je opasna tema, a svi drugi hotelijeri isto ovo mogu da ispričaju što sve ispričao.
Radulović je prvi progovorio i o uticaju koji može imati slika Crne Gore kao legla korupcije i kriminala koja šteti turističkom ugledu zemlje.
Mada se ne uklapam uopšte trendove medijske kad se pravi analiza rada marketinškog ministarstva turizma NTO, ja tvrdim da oni rade dosta kvalitetno i rade mnogo. Svi turistički poslanici također ulažu dosta novca i dosta uspješno reklamiraju sami sebe. Međutim, s druge strane, vi imate takve poruke, mračne iz Crne Gore, nego sreća što nikoga nije stalo za Crnu Goru i niko ne prati vijesti Crne Gore, inače mi ne bismo imali ovdje turista, vjerujte vi mene. Ne želim da politizira, ne želim da ulazim u tu sferu uopšte, ja to pričam sa stanovišta jednog privrednika. Nama trebaju pozitivne poruke iz Crne Gore, a ono što ne valja u Crnoj Gori, mi unutra moramo da se borimo protiv toga. Ja sam za to. Međutim, na ovaj način, kriminalizowana, korumpirana Crna Gora, vi kao građani, recimo Njemačke, Engleske, koji ne znate ništa o Crnoj Gori, a to pročitate u novinama, takvu jednu izjavu nekog našeg čovjeka odavde i uzmete prospekt turistički i birate u koju ćete državu da idete na odmor. Da li biste otišli u Crnu Goru? Ja ne bih. Neka oni rade svoj posao, ali neka ga ne rade preko naših leđa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A nakon priče iz Budve slijedi jedna iz regiona. Novinar u Hrvatske televizije Goranu Miliću nakon 17 godina suđenja oduzet je stan u centru Beograda koji mu je prije više od 20 godina dodijelila radiotelevizija Beograd. Milić kaže da će se žaliti Vrhovnom sudu, ali i da će zadovoljenje pravde tražiti i pred sudom u Strasburu. Izvještava Želimir Bojović.
Izvršitelji 4. opštinskog suda u petak su u pratnji policije prinudno ispraznili stan poznatog hrvatskog novinara Gorana Milića u centru Beograda, ulici Đorđa Vašingtona 40, koji mu je još 1986. godine dodelila radiotelevizija Beograd. Vrata spornog stana su obijena, zatim izvršen popis malog broja stvari koji su spakovane u par džakova i sa nekoliko komada dotrajalog nameštaja izbačeni iz već ispražnjenog stana. Nakon toga, sudski izvršitelj nepokretnosti je predao izvršnom poveriocu, odnosno opštini Stari grad, u kojoj nisu želili da komentariš ovaj slučaj. U stanu od 90 kvadratnih metara u samom centru Beograda živio je njegov posinak iz prvog braka Igor Katanić, koji je dobio nalog za deložaciju sa 9. oktobrom bez prava žalbe. Stan je dodeljen sudici prvog opštinskog suda u Beogradu, Dragici Ljumović. Poznati hrvatski novinar u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da je pokušao sve i da se pismima obraćao najvišim državnim zvaničnicima, ali da to nije dalo nikakve rezultate.
Pisao sam predsjedniku Republike, pisao sam gradonačelniku, predsjedniku gradske skupštine, predsjedniku opštine Stari grad, odbornicima opštine Stari grad, sudiji koja je donijela tu odluku. Taj stan smo mi dali $20,000 za obnovu. Kad smo ga dobili, ja sam dao garsonjeru stanarsko pravo u ulici Kostić Čelenac 1. Televizija je onda, da bi rješila moje stambeno pitanje, moje pokojne prve supruge, koja je isto radila na televiziji, uplatila opštini trećinu tržišne vrijednosti stana. Dakle, i sad bi se to trebalo sve početi. Znate šta, to treba predugo, nema baš ni novaca za advokate, za sve te stvari. Riječ je o žalbu Ustavnom sudu, pa na Strasbourg.
Bivši direktor radiotelevizije Beograd, Nenad Ristić, kaže za Radio Slobodna Evropa da je on lično učestvovao u dodeli stana Goranu Miliću i njegovoj tadašnjoj supruzi i da na oduzimanje tog stana gleda kao na veliku štetu i bruku za Beograd.
Supruga Gorana Milića, koja je također bila s njim u Americi, Olivera Katanić, meni se obratila jednim pismom koje je bilo za mene vrlo potresno kao direktora televizije, a to je da je ona teško bolesna i poslala me i svoju dijagnozu koja je bila karcinom. Sećam se prve rečenice, može se te desiti da je meni ostalo još malo vremena, želala bi da mi deca ostanu zajedno, a deca nisu od istog oca. I ja sam Branka Mandića, ondašnjeg predsjednika opštine, molio danima da on nađe neko rešenje, pošto televizija tad nije imala stanove, nešto nije imala ni para da kupi neki novi stan. I našli smo stan. Olivera Katanić, teško bolesna, 78. godine već umrla i eto sad našla neka sudija da tamo se usreći u tom stanu. Ma to je politička bruka.
Zamenik gradonačelnika Beograda Milan Krkobabić kaže za Radio Slobodna Evropa da mu je kao gradskom zvaničeniku teško da komentariše sudske presude, ali da kao građanin ima stav u pogledu ovog slučaja.
A on je veoma jasan. Ako u svemu ovome prevagu ima to što se radi o čovjeku koji je recimo hrvatske nacionalnosti i sve to onda se odvija po tom osnovu, onda je tako nešto potpuno nedopustivo.
Goran Milić kaže da se odlaskom u penziju, što bi trebalo biti sljedeće godine, namjeravao vratiti u Beograd i nastaviti život u stanu koji mu je sada oduzet.
Ja sam mislio vratiti u taj stan, živjeti u tom stanu u penziji koja će biti jako mala zbog ovih ratnih događanja, pa bi mi u Srbiji bila veća nego u Hrvatskoj, imao bi stan, jel, ali ništa od toga.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
slobodnaevropa.org.
I podsjećamo na neke od najvažnijih vijesti. Nacrti svih odgovora na upitnik Evropske komisije bit će gotovi do ponedjeljka 19. oktobra kada će početi glavni posao na njihovom prevođenju, kazala je ministrica za evropske integracije Gordana Đurović, dodajući da su odgovori na pitanje iz oblasti nauke i obrazovanja kao i ribarstva već prevedeni na engleski jezik. U svijetu se obilježava Međunarodni dan borbe protiv siromaštva. Iz programa Ujedinjenih nacija za razvoj upozoravaju da su siromaštvo i društvena isključenost u Crnoj Gori i dalje vidljiv fenomen, iako je zemlja nekoliko posljednjih godina ostvarila impresivan rast. Prema podacima UNDP-a, 10,8% stanovništva u Crnoj Gori i dalje živi ispod linije siromaštva. U eksploziji u skladištu pirotehničkih sredstava na jugu Indije u oči velike proslave Hindu praznika poginulo je najmanje 30 osoba, dok je 10 povrijeđeno. Bila je ovo subotnja emisija Radio Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na pažnji zahvaljuju Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.